Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Završen Drugi svjetski rat, ali se nastavio kroz suđenje, kroz procese, kako su tada govorili kvislinškim glavešinama, pa je stalno uspostavljan neki paritet, nekakva ravnoteža između ustaških i četničkih glavešina i prvaka. Stalno se prenebregavala činjenica da je u suštini prvi ustanak antifašistički, antihitlerovski u Europi bio onaj kad je 13. i 14. maja Draža Mihajlović, pukovnik Jugoslovenske armije, pod zakletvom, kad je izveo svojih stotinak oficira i pristalica na Ravnu Goru u centralnoj Srbiji i podigao ustanak protiv hitlerovskog njemačkog okupatora. Stalno se prenebregava ta činjenica da je to istorijski tačno i utemeljeno. I prenebregava se činjenica da je zajedno sa snagama komunističkog, ajde da kažem, ustanka u Srbiji, u Crnoj Gori, da postoji mnoštvo zajedničkih operacija sve tamo do Užičke republike, do pred kraj 1941. godine, a tu počinje razdor ko je koga ostavio na cedilu, ko je kome zabao nož u leđa, nećemo ovom prilikom pričati, niti ćemo ulaziti u to. Uglavnom, i Josip Broz Tito i Draža Mihajlović su bili na potjernici i obojici su bile glave ucijeljene na toj njemačkoj potjernici na po 100.000 Deutsch Maraka. Dakle, njih je podjednako tretirala njemačka okupaciona sila. '45., '46. pa i '47. počinju, dakle, velika suđenja naknadno uhvaćenim četničkim komandantima, prvacima, koji su, eto, uspijevali da se sakriju negdje na prostoru Jugoslavije, pa i Draži je suđeno. Ili su ih Englezi, onako perfidno, vratili sa one strane granice iz austrijskih logora, izručili partizanskim vlastima. Sa druge strane, znamo da su Hrvati ogorčeni zbog onoga što im se desilo u Blajburgu, gdje je po njihovim nekim proračunima pobijeno preko 90.000 ustaških krvnika, jer oni su to i bili, za razliku od ovih, od ovog tragičnog monarhističkog projugoslovenskog četničkog pokreta. Jedan od onih kojima se sudilo u Beogradu bio je i komandant Draženih južnih snaga, komandant četničkog pokreta u Hercegovini i Crnoj Gori, dr. Vojislav Lukačević. On je bio sorbonski doktorant, kum, kralj mu je kumovao, poklonio mu i sad sa monogramom i uhvaćen je 1946. godine i doveden je u istražni zatvor, današnji centralni zatvor u Beogradu. Jedan od onih koji je prvi ga posjetio u ćeliji, u samici, bio je prijatelj moga oca, nešto mlađi, Jovan. Samo ću mu reći ime, jer mi je on to ispričao, ali me je zamolio da mu nikada prezime ne pomenem, a da mogu da napišem ili da saopštim negdje posle njegove smrti. A evo, ovo je prva prilika da to mogu da kažem. Nažalost, Jovan više nije među nama. On je bio mladi OZNIN egzekutor, dakle neko ko je pripadao streljačkom vodu, strijeljao i smatrao da obavlja sve tu dužnost. Kad je čuo da je eto priveden pravdi i komandant Južnog fronta četničkih snaga, dr. Vojislav Lukačević, Jovan, koji iz tih krajeva, iz Crne Gore, otišao u ćeliju s namjerom da zarobljenog još više unizi i da pokaže njegovu nemoć, svoju moć, pa je ulazeći u ćeliju prišao tom gorostasnom robijašu koji je sjedio i opalio mu šamar. Na što je dr. Lukačević samo mirno reagovao. Pitao ga je, mladiću, što ti to mene tako? Ovaj naravno izruči na njega salvu pogrdnih riječi, izrode, izdajniče i tako dalje. Ali kaže ovaj, zar ne vidiš da sam vezan? I zar si su tebe? A vidim po govoru da si negdje iz mojih krajeva, dolje od Crne Gore, što ovaj i potvrdi, zar su se tako vaspitali? Da svezanog, spućenog i nemoćnog čovjeka šamaraš? Je li to muški, je li to epski, je li to moralno? To je mnogo veća izdaja od moje. I uspije da ga, iako mladog, sa 22 godine samo u trenutku šamaranja on ima u toj ćeliji, da ga postidi Jovana. Jovan ode sa tim utiskom da se ipak nije proslavio tim šamarom, ali pošto je radio u centralnom zatvoru, u istražnom zatvoru, on imao mogućnost i da ispravi svoju grešku, pa eto, odmah, posle nekoliko dana, iskoristio takvu mogućnost jer je bila krsna slava. Saznao da je to krsna slava doktora Lukačević. Donese mu u ćeliju, saznajući da je pušač, cijelu šteku, kaže on, priča i meni, cigareta nekih kozara, tako se zvala, kažu da je to bila najbolja cigareta u tom poratnom periodu. Donese mu svijeću, znajući da je Voje Lukačević vjerujući čovjek i da će mu biti potrebna. Donese mu i šibice, donese mu i nešto za trpezu i donese mu vunene čarape, jer je bila zima. A primijetio je da Lukačević sjedi bos u ćeliji i zamoli ga za opraštaj zbog onoga što je prije nekoliko dana uradio. Lukačević prihvati i molbu i poklon. Vidi da je kod Jovana, da je Jovan u stvari dobar materijal. Vidi da je u suštini pred njim čovjek, samo nije imao ko da u njemu otkrije tu ljudskost i da ukaže na nju. I on počne da radi na njoj, Lukačević. I pita ga, a šta ti radiš osim što strijeljaš? Čujem da si komandant voda, dakle desetar si. Strijeljaš osuđene. Radiš i ti šta drugo? Na što se Jovan začudi i kaže, a šta bi više ja mogao da radim? Pa ne možeš, kaže, strijeljati cijelog života. Proći će ovo, nema naši još mnogo. Još možda 3-4 ćeš strijeljati, šta ćeš posle? Ovaj se stvarno zamisli, Jovan. Pa kaže, nešto će se naći za mene. A što bi se, kaže, našao, zašto ti ovo radiš? Pa ovaj kaže, zbog potrebe za pravdom, kazna mora da stigne one koji su je zaslužili, a ovo je najpreči način. Pa znam, kaže, ali taj isti poriv, taj isti motiv i mene je tjerao u životu, kaže mu Lukačević, pa sam ja to malo drugačije postigao. Postigao sam to tako što sam završio pravni fakultet, pa onda i doktorirao i to na Sorboni. Ne moraš ti ići na Sorbonu, a što ne upišeš ovdje, što ne studiraš pravo, pa budi sudija, pa sudi. Preko paragrafa, preko zakona, pa osudi na smrt ako treba, ali se drži zakona, drži se zakonske osnove i eto ti puta ka pravdi. Jednom, drugi, treći put takvih razgovora, a oni su bivali sve češći, a suđenje se prilično odužilo, trajalo je 6-7 mjeseci prema zapisima koje danas nalazimo u arhivama iz tadašnjih godina. Ti su razgovori bili sve češći, sve sadržajniji i Jovan je bio sve bliže onoj ideji koju mu je sugerisao i koju mu je predlagao zatvorenik, poznati zatvorenik, komandant Draženih južnih snaga, četvrtih južnih snaga, dr. Vojislav Lukačević. Nakon 6 mjeseci, priča mi Jovan, sad već pokojni, ja sam, kaže, prema njemu osjećao ono što nikada nisam ni prema kom osjećao, čak ni prema rođenom ocu. Takvo poštovanje i, mogu reći, ljubav. Da sam počeo tajno da se molim Bogu da Lukačevića ne osude na smrt. Neka poživi. On je sasvim ispravan. On je sasvim u pravu. Ja nikada do tada nisam vidio, kaže Jovan, takvu moralnu, etičku gromadu. I šteta bi bilo da ni na koga ne može više prenijeti, sem na njega, Jovana, tu etičnost, tu ljudskost. On mora da živi. I ja sam se molio u svojoj slobodarskoj keliji da onaj u zatvorskoj keliji ne bude osuđen na smrt. Nažalost, osuđen je Vojislav Lukačević na smrt i Jovan kaže da je to najstrašniji i najtužniji dan u njegovom životu. I prije i posle toga dana. Plakao sam, kaže, kao dijete, cijelog dana, pitajući se, pa zar nema pravde? Ako ne može pravdu da država obezbijedi, zar onaj odozgo ne vidi da ga ne treba pogubiti? Zar on ne može ništa ispraviti? I nisam, kaže, mogao da odem. Napustio sam sudnicu, on čim izrečena kazna, i više nisam mogao da odem u ćeliju kod osuđenika na smrt. Tek negdje 4. ili 5. dana sam otišao. Ušao sam, kaže, kod njega sa stidom, sa nekakvim osjećanjem da sam i sam doprinio toj nepravednoj kazni. Donio sam mu opet neke cigarete i onako pokunjeno stavio ih na stočić pored njega, na šta me on u vedrom raspoloženju dočekao i čak me ohrabri i rekao, gore glavu, Jovane, nije ovo ni prva ni posljednja nepravedna presuda. Niti sam ja prvi ni posljednji koji će biti na pravdi Boga pogubljen. Samo zato što sam izvršavao svoju vojničku obavezu i dužnost, samo zato što sam se zakleo kralju da ću čuvati otadžbinu. Nego, Jovane, pošto si ti čovjek koji je stvar shvatio kako treba, ja tebe hoću nešto da zamolim za kraj. I vjerovatno mogu sutra, preko sutra, nije mi rečeno kad, ni ti ko zna, ali mogu sutra, preko sutra biti pogubljen. Jovane, da mi ispuniš nekoliko želja. Nisu one za tebe strašne. Jovan se ponadao da će to biti nešto lakše, ali kad je čuo, bilo mu je još teže i jedva je pristao na to. A Vojo Lukačević, osuđeni na smrt, komandant južnih snaga Draže Mihajlovića, zamoli ga za sljedeći. Hoću, Jovane, da me ti lično strijeljaš. ti ćeš pucati u mene, jer neko će me namjerno promašiti da bi me mrcvario, a ti si mi rekao da si izuzetan strelac i pošteno ćeš to uraditi. Ne, Jovan je pokušao da, Jovana, ja te molim, zakuni mi se ovdje da ćeš me ti ubiti. Tog jutra ili te ponoći, a obično su jutrom strijeljani, negdje na današnjem stadionu, tako mi je rekao i Jovan Voždovca, tu negdje, na toj ledini, i ubijeni Vojo Lukačević. Zakuni se da ćeš me ubiti, i to ovim riječima, ubit ću te kao oca. I tu zakletvu je morao da ponovi Jovan pred svojom budućom žrtvom Vojislavom Lukačevićem. Zakuni se i sljedeće, da ću ti ja biti posljednji koga ćeš strijeljati u životu. To je već lakše bilo. I Jovan se zakune. I sljedeće mi obećaj. Kad napustiš taj streljački vod za sva vremena, upiši pravni fakultet i završi ga. I to mu obeća Jovan. I četvrto te molim, ovaj džepni sat sa kraljevim monogramom, sad ti ga predajem, zadrži ga, da ti cijelog života napominje na šta si se zakleo meni prilikom našeg posljednjeg viđenja, dan ili dva prije strijeljanja. Sve zakletve date tu u ćeliji Vojislavu Lukačeviću ispunio je komandant streljačkog voda Jovan. Ubio je preciznim hicem, u čelo je pucao i ubio ga kao oca Voja Lukačevića, komandanta južnih snaga Draže Mihajlovića. Napustio je za sva vremena taj posao koji se do tada bavio. Mlad je kao defetista, penzionisan, što mu je samo išlo na ruku da na vrijeme završi pravni fakultet, da doktorira potom. Nikada nije radio više u državi Jugoslaviji ni kao sudija, iako je bio briljantan teoretičar sa nekoliko knjiga. I onaj sat, pokazao mi ga i u njegovoj kući, džepni sat, kuca i radi i pokazuje i sadašnje i ono vrijeme, svjedočeći da vrijeme u stvari nikada i ne prolazi na način na koji mi mislimo da prolazi.